Norma o'z internet gazetasi xabar qilishicha 21 sentyabrdan boshlab joriy etilgan yangi tartibga binoan ishlamaydigan onalar oylik nafaqa olish uchun shu paytgacha bo'lganiday oilasi a'zolarining so'nggi 12 oy davomidagi daromadlari to'g'risida emas, balki so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim. 21 sentyabrgacha tartib qanday bo'lganini Buxoro va Toshkentdagi ikki mahalla oqsoqolidan surishtirdik. Bolasi 2-ga kirmagan ayol nafaqa olishi uchun uning eri ishlashi shart. Bu gapni savollarimizga javob bergan buxorolik oqsoqoldan eshitdik.
Sizning mahallangizda bolasi 2 yoshgacha bo'lgan nechta ayol nafaqa oladi?
Menga 12 ta. 12 ta oila 2 yoshgacha bolalar nafaqasi oladi.
O'zi 2 yoshgacha bo'lgan bolasi borlar qancha?
Menga ma'lumot yo'q, chunki bizlar qog'ozlarni olamiz. O'sha aytilgan qog'ozlar bo'yicha hozircha menga 12 ta murojaat qilyapti.
Nafaqani olish uchun qanaqa qog'ozlar sizga ko'rsatishlari kerak? Qanaqa ma'lumotnomalar?
Birinchi o'chirat o'zi 2 yoshgacha onasi bo'yicha ish joyidan ma'lumot so'ramaymiz, chunki bola tarbiyasi bilan band. Lekin otasi obligatoriy ishlashi kerak. Uni bir yillik shaxsi kerak. Undan keyin bizlar eng asosiy talab qiladiganimiz ana shu pensionni fond bo'yicha ishlash o'tirgan joyidan nima o'chiradi ularga. Pensionni kinishga. Ana o'shandan yo'q o'zi asl nusxasi yo'q, kopiyasini biz talab qilamiz. Keyin o'sha otasini bir yillik ish haqqisini talab qilamiz. Agar onasi ishlagan bo'lsa, bundan oldin to dekretnigacha dekretni haligi ish haqlarini talab qilamiz. Shu mezonni ana shu ish haqlari mezonga agar talab javobiga bersa bo'ladi. Agar mezondan ziyod bo'lsa, yana ularni aytib ishlamiz. Ana shu gaplar.
Ha, endi qarang, ayolni turmush o'rtog'i, eri ishlamasa-chi? Ishsiz bo'lsa-chi?
Yo, ishlamasa biz qabul qilmaymiz.
Ishlamasa, demak,
ish kerak. Ishlash kerak, ishlash kerak. Agar otasi ishlamasa bo'lmaydi.
Ha, ish topolmasa-chi? Ish topolmasa-chi?
Ish yo'llarini taklif qilamiz, hamma bizga ish joylar bor, hammasi yaxshi, lekin ishlash kerak.
Buxoro shahridagi mahallalardan birining raisi edi. Bolasi 2-ga kirmagan ayol 108 ming so'm nafaqa oladi. Bu ma'lumotni Toshkent shahridagi mahallalardan birining raisidan so'rab bildik.
Sizning mahallangizda qancha nafaqaxo'r bor?
Bolalarning pulini oladiganmi?
Ha, bolalarning pulini.
Hozir kamayib ketgan, bizda 22 ta 18 yoshgacha.
18 yoshgacha bo'lganlar emas, hali bolasi 2-ga kirmagan onalar.
Ha, o'shandan bir 10 tami 12 ta bizda.
Bu ham kamayib ketdimi?
Hozir kamayib ketdim, hozir bittami 2 ta hujjat yig'ildi, shakl 2 ta shunaqa.
Nima uchun kamayib ketdi?
Kamayib ketganining asosiy sababi o'sha oldin oilani byudjetini hisoblardi, hozir o'sha xonadonni byudjetini hisoblaydigan qo'ygan. Xonadonda nechta odam bo'lsa, shuni byudjetini, oyligini hisoblaydigan bo'lgandan beri u oshib ketdi, o'shancha bermagan bo'ldi.
Oldin oilani byudjetini hisoblardi deganingiz nima deganingiz u?
Er-xotinning oyligini hisoblab o'rtacha mezon chiqarardi. Hozir endi buvisi birga turadigan ukasi yoki bo'lsa o'zi ishlamaydigan 18 dan oshgan odam bo'lsa, shularga ikki eng kam ish haqqi qilib belgilab shunaqa hisoblab chiqaryapti, o'sha berilmayapti.
Bolasi 2-ga kirmagan ishlamaydigan onalardan oladigan nafaqani razmeri qancha, nechi pul olishadi?
108 ming.
108 ming, ha?
Kam ta'minlangan ham shunaqa.
100 hamma teng bir xilda 108 ming oladimi yoki eng kami 108 ming oladimi?
Bir xil.
Toshkent shahridagi mahallalardan birining raisi edi. Norma o'ziga ko'ra 21 sentyabrdan boshlab kuchga kirgan tartib bo'yicha nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganida har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 baravaridan ortib ketmasligi kerak. Eng kam ish haqi shu kunda taqriban 27 dollarga teng. Ikki mahalla oqsoqoli bilan o'tkazilgan savol-javobdan nafaqa berish-bermaslik masalasini hal qilish huquqi mahalla qo'mitalariga berib qo'yilgani ayon bo'ldi. Bu huquqdan esa mahalla oqsoqollari yuqoridan berilgan topshiriqni bajarishda ham foydalanishmoqda. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi O'ktam Pardayev paxta terimiga chiqmayotgan ayollarning bolasi uchun oladigan nafaqa pullari qirqib tashlanayotgani to'g'risida kuni kecha xabar qilar ekan.
Nafaqa olayotgan ayollarga mahalla raislari, agar paxtaga bironta odam chiqarmasang, pasodiya puling berilmaydi, deb ogohlantiribdi. Yoki debdi, agar o'zing chiqolmasang debdi, bironta odam o'rningga qo'y, yoki biron joydan odam topib kelib, pulga bo'lsa ham chiqar, ana keyin pasodiyangni chiqarib beramiz degan ogohlantirishlar bo'libdi. Jizzax viloyati bo'yicha bu narsalar.
Degan edi, jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi O'ktam Pardayev.